Det en kan oppleve mye rundt omkring i troende forsamlinger i dag, det er jo denne manglende evnen til å skille mellom lov og evangelium. Derfor så ser vi så mye av dette her, at mennesket blander sitt eget inn der hvor det ikke har noe å gjøre. Inn i den gjerning som bare Gud kunne gjøre. Som allerede Luther sa, altså mennesket prøver å gjøre den gjerning som bare den hellige ånd kan gjøre. Det skjer der hvor man ikke ser klart altså hva loven er, hva den sier, hva den krever og hva den er gitt til, og hva evangeliet på en annen side er for noen ting. Da kommer mennesket altså aldri fri. Det blir gående sånn å trelle under loven faktisk hele tiden. Altså. At det skal oppfylle, at det skal være, at det skal gjøre. Som om det å være kristen var altså en kvalitet som du skulle finne i mennesket, i deg selv. Mens det å være kristen, det er å ha sitt alt i Kristus. Og det er noe helt annet. Det jeg har for Gud, det har jeg i himmelen. Og det har jeg ved troen i mitt hjerte. Og ved denne tro, sier Guds ord, så er altså den hellige ånd flyttet inn i et menneske. Og tatt bolig der. Og da sier Jesus noe som vi skal merke oss når det gjelder akkurat dette med den hellige ånds bolig. For i den forbindelse så sier han altså om Faderen og Sønnen. Vi kommer til dere. Altså den hellige ånd. Fader og Sønn, det er en Gud. Det er den tredje Gud. Der hvor han flytter inn, der er de alle tre. Det er en sånn hemmelighet, det vet du. Det kan vi ikke greie ut med våre tanker og forstand, hva den tredje Gud er for noen ting. Men vi vet at det er en Gud, han kan ikke skilles. Han kan ikke deles. Og den teksten jeg stanset noe for i kveld, den åpenbarer dette her med lov og evangelium. Det gjør i grunn hele Guds ord. Bare Guds ånd får åpenbare det for oss, og vi ser det, hva Guds ord egentlig taler om. Men før vi går videre, skal vi fortsette å legge dette møtet i Herrens hender. Vi ber deg om det, Jesus. Takk for din hellige ånd som levendegjør ditt ord for oss, for våre hjerter, så vi både kan se og tro. Det kan vi ikke uten deg, Herre. Det er du som opplater vår forstand, så vi forstår skriftene.
Ja.
Og ikke går omkring og roter vårt eget som vi ellers måtte gjøre. Det som aldri kan berges, det som aldri kan rettes opp, det som aldri kan bli noe annet enn hva det faktisk er. Men du har gitt oss noe helt nytt. Og vi ber om at du må åpne våre øyne for det, Herre Jesus. Amen. Nei, du vet, det er dette her at vi tenker at det er faktisk at det er det gamle mennesket i oss som skal forbedres, at det skal bli noe bedre, altså. Men det har Gud faktisk naglet til et kors nede på Golgata. Der fikk det straffa, der fikk det dommen. Det skal ikke reises opp igjen, altså det skal i grav. Det er dømt til død. Det er faktisk meg og deg, det er slik som jeg er av naturen. Dette som skriften kaller for kjødet, altså i de nye oversettelsene, vet du, så har vi prøvd å erstatte ordet kjødet. Med naturlige mennesker og forskjellig sånn, men det er ikke dekkende altså. Kjødet er et meget bestemt ord som uttrykker og taler om noe helt bestemt. Det er altså menneskets iboende gudfinske vesen. Altså dette som kom inn i fallet. Det er kjødet altså. Nå taler vi ikke om kjød og blod, altså kjøtt og blod, det er ikke det vi taler om. Men vi taler om et vesen som står Gud imot, som ikke kjenner han, ikke forstår han. Og som altså aldri kan berges. Det kalles også hjerte. Menneskets hjerte. Og vet du hva Jeremia sier? Altså Herren sier gjennom Jeremia om dette hjertet ditt. Han sier svikefullt av hjertet. Mer enn noe annet. Og så kommer noe vi skal merke oss. Det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan lege det. Det er ikke det han har tatt på seg å gjøre heller. Men han har gitt mennesket et nytt hjerte. Det er noe helt annet. Denne teksten her står i Lukas 3. Nå skal jeg lese fra det syvende verset der, syvende verset i Jesu navn. Det er jo Johannes døperen, når jeg taler om. Han sa da til folket som drog ut til ham for å bli døpt av ham, «Ormyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Det er litt av en måte å bli tatt imot på når du skal ut og døpe deg, ikke sant? Og så blir du møtt med sånt ord, «Ormyngel, hvem er som lærte deg å fly fra den kommende vrede?» Men det er et veldig viktig spørsmål, og det er et spørsmål til meg og deg også. Hvem er du lært av? Altså, hvem var det som lærte deg det? Det er jo spørsmålet fra Johannes til dette folket da. Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Folket spurte ham og sa, hva skal vi da gjøre? Han svarte dem og sa, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har, og den som har mat skal gjøre like så. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, mester, hva skal vi gjøre? Han sa til dem, krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om. Også noen soldater spurte ham og sa, og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem, press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i låven, men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folk og forkynte evangeliet for dem. Altså denne veten som han samler i låven, altså, det er dem som det er jo de gjenfødte troende. Det er altså de som Herren har fått føde på ny og lagt sin hellige ånd ned i. Det er altså veten. Det er innhold, det er frukt i dem. Det andre er bare agner, altså det duger ikke til noen ting. Det brenner opp. Derfor så er det viktig for meg og deg, det er å få del i dette nye livet i Kristus, altså. Uten det så kan du bli så religiøs og kristelig og alt det der som du bare måtte få til. Det hjelper ingenting. Du må få et møte med Jesus. Og det er det bare den hellige ånd som kan gi meg og deg gjennom ordet. At ordet går inn til oss. Her hører vi altså om dåp i vann og med vann på den ene side, og dåp i den hellige ånd og ild på den andre. Men her er det altså satt opp som to forskjellige ting, selv om også dåpen i den nye pakt, Jesu dåp, den skjer jo også i og med vann. Det er ikke det som er poenget her, altså. Det er altså ikke dette om det brukes vann som utgjør forskjellen, men hvem du døpes til, og hva som er innholdet i denne dåpen. Det er altså forskjell på Johannes' dåp og Jesu dåp, som kommer fram i det Johannes vitner her. Jeg døper dere med vann, men han kommer, han som skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Altså. Han var enda ikke kommet i den forstand at han hadde trådt fram for Israel. Jesus hadde enda ikke trådt fram, offentlig altså. Men Johannes var sendt i forveien for han, og det visste Johannes. Og han visste at snart kommer han. Han som skal døpe med den hellige ånd og ild. Jeg husker en dag i mitt liv da evangeliet gikk opp for hjertet. Det var den hellige ånd og ild. Det ble noe helt nytt. Før hadde jeg sett mye Guds ord, jeg tenkte mye på Guds ord, jeg hadde gitt meg over, jeg var jo regnet meg som en kristen og så videre, men en dag så gikk evangeliet opp for hjertet. Altså. Vi ser hva dette var for noe. Ja. Etter det så er det jo det samme igjen og igjen, det er evangeliet som blir levendegjort, altså. Det er Helligånden som gjør det. Det var en eldre dame som vitnet oss det, og så sier hun det at hun kom ifra en kristen heim. Fint som bare det. Og da hun skulle gifte seg, og så ville hun gjerne ha en kristen heim. Kristen mann og kristen heim og alt det der, ikke sant? Og det fikk hun. Og barn, og de ba, og de leste andakt, de gjorde alt dette her som man gjør i kristen heim. Så var det på noen møter altså, hvor det begynte å bryte ut vekkelse. Det begynte å komme en vekkende ånd. Og så begynte det å gå opp for at det et eller annet her som jeg mangler, altså. Hva kan det være? Ja, så kom jeg altså inn i vekkelse. Og på et møte plutselig så hører forkynneren sier at dette ordet, vet du, som står. Frelsen hører Herren til. Da så det. Da åpnet altså Herren evangeliet for oss og så. Det altså noe som hører Herren til. Det var fint alt det som hun holdt på med, og det jo det vi gjør alle sammen, mer og mindre i hvert fall. Det var ikke noe galt i det. Men det det ikke liv i. Frelsen, altså noe som hører Herren til, det noe han har gjort.
Ja.
Ja. Det ikke noe du og jeg, på noen som helst slags måte, kan legge til eller trekke fra i det. Det helt og fullt Herrens verk. Og når dette går opp for en menneske, da ser det evangeliet, da smelter det sammen med Jesus. Ved den hellige ånds åpenbaring, altså. Og du skal legge merke til det når du leser om denne Jonas, vet du, som de harselerer så mye med han som slukt av fisken. Legg merke til hva som skjer. Han sier til slutt der, så sier han, nettopp dette, frelsen hører Herren til, og så står det, da spydde fisken Jonas ut på land, står det. Da for han ut av mørket og inn i lyset. Det var akkurat samme. Da, legg merke til det lille ordet der, da han erkjente altså dette, frelsen hører Herren til, alene. Du ser at teksten her var Johannes' forkynnelse bestod i. Han forkynte altså loven og formaningene, som jo det samme sak. De kom til ham og spurte hva de i deres spesielle situasjon skulle legge vekt på å gjøre. Folk i sin helhet, som om tollere, soldater, disse forskjellige situasjonene altså. Hva skal vi gjøre? Og loven den dreier seg alltid om det. Hva skal vi gjøre? Er denne presten Olav Valen Senstad, som har skrivet mange velsignede bøker, han sier det, loven kjenner du igjen på dette, at den alltid sier du må bli annerledes. Du må forandre noe altså. Du er ikke god nok, du holder ikke mål. Du må gjøre sånn og sånn og ikke sånn og sånn. Alltid kommer loven etter kravet. Det kan du kjenne igjen på. Loven dreier seg alltid om det, og han dreier jo ikke gjøn med dem, Johannes, vet du. Dette skulle de legge vekt på, slik taler han enda til oss som her i kveld, også i våre forskjellige situasjoner. Og fremdeles så heter det, også i dag altså, så heter det, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Det står fremdeles i Guds ord. Ja. Det er alvor over menneskelivet, det. Dette store alvoret, det hviler altså ved hvert eneste menneske på denne jord. Hvis det en dag blir stående der for Gud, uten noen frukt, hogg ned, kast ut på ilden, det står det. Det er svært. Det er altså en absolutt nødvendighet at du kommer i en situasjon hvor du bærer god frukt. Ellers altså blir du hogg ned og kastet på ilden som vi leser det her. Er ikke det svært? Det er jo ikke mulig å forstå dette her på noen annen måte, vet du. Det er jo sånn det står. Ja. Dermed så hadde Johannes altså sådd lovens ord i dem. Det er slik at når de neste gang gjorde noe lignende, så falt Guds dom i deres eget hjerte. Altså loven var kommet inn på en slik måte at de så at de synda. Og de så at de var under Guds dom. Og når du da kommer i en sånn situasjon, vet du, at du merker at du kan jo ikke annet enn å synde. Du faller jo igjen og igjen. Og hver eneste synd, altså i et menneskes liv, det bringer det inn under Guds dom. Da begynner først mennesket å se etter en løsning, etter en redning, altså. Ifra dette her. For det skjønner det etter hvert mer og mer, at jeg kan ikke stå for Gud, sånn som jeg er. Og jeg får ikke til å bli noe annerledes heller. De visste jo alt dette her fra før, og de folka her, vet du, det var jøder. Men nå ble altså budet levende for dem, som Paulus skriver om i sin egen erfaring i Romerne 7:9. Jeg levde en gang uten lov, sier han. Og da levde han altså etter disse buda som ingen av oss har makta å gjøre. Han sier han levde etter dem på slik måte at han var lyteløs etter loven, han sier dyktere liv. Men da budet kom, våknet synden til livet. Det hadde altså bare vært ytre gjerninger, altså. Loven hadde aldri nådd hjertet og vist ham hva som virkelig bodde der. Tenk denne nidkjære lovtreneren Paulus, som da het Saulus, han hadde til da ikke opplevd at budet kom til ham på den måten at det avslørte ham som lovbryter innenfor Gud, altså. Han trodde virkelig at han gjorde alt det som Gud ba ham om, at Gud var fornøyd med dette her. Og så møter Herren han da plutselig en dag der ute på Damaskusveien, så han mister både syn og alt, og hele hans religiøsitet og åndelighet ble jo slått ned og slakta den dagen. Og en annen måtte lede av han hånden inn i Damaskus. Ja. Da var det ikke mye igjen av det Paulus hadde holdt på med. Nidkjærligheten for Gud, alle lovgjerningene, all åndeligheten, borte i et øyeblikk. Hvordan da? Ved at han møtte Herren. Og så det at alt dette her som jeg hadde ført folk på med, det hadde ført til en eneste ting. Jeg forfølger Herren. Han som forkynner evangeliet, altså. Så skjedde det altså, det går an å ha med selve loven å gjøre, bud og formaninger, uten at det får tale ut til en overbevise gjennom sannheten. Det går an. Men så skjedde det altså da at Guds ånd begynte å kaste lovens lys inn i Paulus sitt hjerte, og da hører vi dette klageropet. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og da kan jeg jo være frimodig og spørre i kveld, har du noen gang måttet rope det samme? Har du det? Hvis ikke, så må du spørre hva slags ånd har du vært i kontakt med? Som ikke har overbevist deg om dette? Det er jo sannhetens ånd Herren sendte til verden, vet du. Det samme skjedde nå med disse menneskene som hadde vært tilhørere til Johannes' forkynnelse. Og det førte dem så langt det var mulig. De gikk altså i Jordan, står det, i det de bekjente sine synder. Men hva så da? Hva var i grunn oppnådd ved det? Det er jo ennå dem iblant oss som tenker at vi har frelse i bekjennelsen av synder. Men du skjønner, det måtte komme en og ta på seg ansvaret for de synder som der var bekjent i Jordans vann. Ellers var det ingen gangen i det, med tanke på Guds liv og evigheten i alle fall. Ser du det? Det er som med et amnesti som går ut det, vet du. Den forbryter, så det går ut et amnesti. Han som sitter på tronen i dette landet, han sier altså det at den forbryter som innen den og den tid melder seg frivillig, han skal slippe straff for det han eller hun har forbrytt. Det går ut av amnesti. Det fredløse. Da kunne du umiddelbart tenke at det var frelsig å melde seg. Men det ville jo ikke være det om det ikke satt en hersker der som var villig til å tilgi det som var forbrutt. Det er altså dette amnestiet som gikk ut ifra herskeren, det er det frelse i. Hvis ikke det hadde gått ut, så kunne forbryteren kommet og meldt seg og blitt avrettet, ikke sant? Det har ikke vært noen frelse. Men det går altså ut et bud om at Herren tilgir, han forlater synd. Ja, han har selv sonet disse synder. Og det er det frelse i. Ikke at du bekjenner dine synder. Det er vel Rosenius som sier det eneste hensikten med at Gud overbeviser et menneske om synd, det er at for at du skal se behovet for den frelse han allerede har til veiebrakt før du har kjent at du har synder. Ja. Ikke det undrer. Men sånn er det også. Det er eneste grunnen. Vi kan ikke betale for oss ved å bekjenne synder. Når som en gammel forkynner sa, tenk om du hadde glemt det da, før du sovna, så dør du den natta. En synd du hadde glemt å bekjenne. Ja. Og David han sier det sånn, tilgi meg også mine lønnlige synder. Altså de jeg ikke kjenner til, jeg vet ikke at det er synd engang. Men Gud som er hellig, tre ganger hellig, han ser det. Alt dette ved oss som ikke holder, altså. Bare et ord som er sagt, sier han, skal du svare for. Tankeløshet skal du svare for. Hvem kan da bli frelst? Kun ved dette blodet som renser ifra all synd. All synd. Det er redningen, altså. Det å utrante et blod der på Golgata kors til en soning for all verdens synd. Det er kristendom. Det er det som er kristendom. Men på den andre side, den som ikke meldte seg i tide for han stod i dommen ved lag, ikke sant? Altså, dette blodet er utrent til forlatelse for all synd i denne verden. Det har gjort opp for alt. Det har sonet alt. Men den som går det forbi, han blir stående med sin synd. Det er det som er så svært. Det må være selve marerittet, forferdelsen i fortapelsen for et menneske som har hørt evangeliet. Og se at jeg behøvde ikke vært her. Det var jo gjort opp for meg. Det var jo en annen som hadde betalt for alt dette og hadde kjøpt meg fri. Men jeg ville ikke ha det. Det blir svært det. Det blir verre enn hedningens fortapelse, altså. Det å ha hørt evangeliet og likevel ikke ha tatt imot det. Og det er den situasjonen vårt folk er i dag. Her har du forskjellen på Johannes' dåp og vår dåp i Jesu navn, altså. Skjønner du? Det er dette her som vi gjør. Gjerne drevet av det at, at loven har drevet oss til det. Men vi kan ikke bli frelst til det vi gjør. Selv om vi gjør dette Guds ord. Det er ikke fullkomment, det holder ikke mål. Og på en annen side så taler Guds ord om en helt annen som er utenfor oss. Jesus Kristus har gitt oss frelse i ham. Det er noe helt annet. Det er også ikke denne handlingen, dåpshandlingen vi fokuserer på nå, men forskjellen på den gamle og nye pakt, altså, hva veien til frelse angår. Så vi leser om Johannes, han skulle rydde vei for Herren, og det gjorde han altså ved å sende lovens pil inn i folket. De skjønte alvoret og så seg selv. Det står jo med en konge i Israel som en profet, eller en skriver, kom til ham med loven, den hadde ikke gjemt bort lenge, den lå støva. Så kommer denne her skriveren, og så leser han Guds lov opp for kongen, og da river altså kongen klærne sine i to. Det var en måte de viste sorg og forferdelse på i den tida. Da han hørte loven, står det, så skjønte han altså hvor han selv og resten av folket befant seg igjen i forhold til Gud. Det var dette Johannes også gjorde, altså. Han berette folket for Jesus skulle komme frelsere. Han sendte denne lovens pil inn i folket. Så de gikk i Jordan og bekjente sine synder, altså. Det er jo som Luther sier om disse munkene på den tida, de står og mumler om synder og alt mulig sånn, men de lever ikke der. Det er bare munnsvær, altså, det går også an. Men når Guds lov kommer til et menneske, da blir det sannhet at jeg er en synder. Og at jeg er fordømt og fortapt. Når denne pila har fått gjort sin gjerning, så vi kan lese om i Romerne 3,19, for der står det hva loven skal virke, at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Er det jo loven skal drive til, altså? Jeg har ikke noe mer å si. Jeg er skyldig, jeg kjenner det. Jeg har ikke noe å si overfor Gud, altså. Han dømmer meg med rette. Jeg har blitt overbevist om sannheten. De fikk ganske enkelt stort behov for å skjule seg, eller behov for en frelser og en forsoner. Og da kunne Johannes gjøre det som vi også her i teksten kan se at han gjorde, og forkynte evangeliet for dem, står det. Johannes var ikke bare lovforkynner, vet du. Det er han som en dag står der og peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det sa han til sine disipler for at de skulle forlate ham og gå til Jesus. Her kommer han som jeg har vitnet om. Det er han som er frelseren, altså. Disse synder som dere nå har blitt overbevist om, de bærer han bort fra Guds åsyn. Han er altså sonofferet, Guds lam, som bærer verdens synd. Han bærer din synd. Har du sett det? Kanskje du opplevde det i dag, og som bor i ditt hjerte. Han bærer det. Han tok det. Det ingen synd som man stenger et menneske ute fra Guds rike lenger, vet du. Det det som dessverre. Når det begynner å gå opp for oss. Jesus sier til denne svake Philadelphia-menigheten i oppenbaringsboka, «Se, jeg satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan stenge den til», sier han. Ingen kan lukke den til. For det jeg som har lukket den opp. Hvem har han lukket den opp for? Jo, for syndere og fortapte, sier han jo. Det altså ingen synd som kan lukke denne døra igjen. Ingen. Om du så, som jeg sa, om du så lå der utslått for tusende gang av den samme synd, så står døra åpen for deg. Kom. For det forlatelse å få hos Herren. Det blir aldri annerledes det, vet du. Og da sier disse herre som da enda går og treller under loven, og så sier de, ja, men da kan jeg jo bare fortsette å synde. Ja, men da har du jo valgt synden i stedet for Jesus da, ser du ikke det? Det er jo ikke det det taler om. Men det at du alltid kan få vende deg til Jesus. Men velger du synd, så får du beholde den. Ja. Men den som kommer til meg, sier han, vil jeg ingen lunde støte ut. Om det så jeg for tusende gang, altså. Det spiller ingen rolle. 70 ganger 7, samme dag. Han forlater synden. Dette synes disse her trellene alt for fritt og alt for godt, vet du. Kan dere ikke si sånt? Men de som virkelig har bruk for det, de ser ikke sånn. De takker Gud i himmelen for at han har gjort dette på denne måten. Ellers så var det ute med det. Ja. Som en sa om disse fariserene som ikke tålte dette budskapet som disse stakkars synderne fikk høre, vet du, så sier han at ja, hvis dere er så rettferdige og hellige og gode så i all verden, så gå til himmelen på det da, hvis dere mener dere kan det. Men hvorfor skal dere være imot at disse stakkerne skal få lov til å bli frelst på denne måten? Hvis dere er så gode, så vil dere være gleder over at disse her som ikke får det til også kan bli frelst. Det åpenbarer fariserens hjerte, det vet du. Ja. Det hardt, hjerteløst. Ja. Tåler ikke at stakkerne blir frelst. Nei, han må bli som oss. Nei, du min kjære venn, du trenger ikke bli som noen som helst. Du kan være akkurat sånn som du er, for det var sånn du var da Herren frelste deg. Ja. Kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det er lenge siden det skjedde nå.
Ja,
det er det. Jeg var jo med i brødremusikken som reiste rundt i området her en gang i tida. Og da sang vi mye denne sangen, vet du. Da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nåden, sa. Ja, det var fint nok, altså, men nei, ikke nok. Det er ikke fint nok. Det er det som er problemet, for det var ikke sånn det var. Når var det din synd forsvant i nåden, sa? Jo, det var nede på Golgata, det. Det er 2000 år siden, det. Men det er sånn med oss, vet du, at vi vil gjerne ha noe mer selv, liksom det skal bero på oss. Da jeg mitt liv til Jesus gav, da forsvant min synd i nåden, sa, vet du. Nei, det hadde skjedd lenge før det. Det skjedde jo da han ble naglet til korset, det. Da ble dine synder kastet i nåden, sa. Og dette hadde altså sin grunn i hva som skjedde i evigheten, før verdens grunnlov ble lagt, utvalgte han deg til å bli frelst i Jesus Kristus. Står det? Da ser du langt tilbake du skal for å se når dine synder ble kastet der. Men vi fordeler det altså. Det er en annen ting. Vi fordeler noe som er ferdig. Men det er ikke vi som har gjort noe fra alle til for det. Det er ikke vi som får til noe av dette. Straffen ble lagt på ham, står det ikke det? For at vi skulle ha fred. Når ble denne straffen lagt på ham da for dine synder? Det var ikke i dag. Det var ikke i går. Det var ikke mens du har vært i denne verden. Det skjedde altså der nede. Den gang han gikk til korset. Med dine synder på sitt legeme. Dette er også Johannes' forkynnelse. Han forkynte evangeliet om Jesus, Guds lam som bærer verdens synd. Men det er ikke en forkynnelse som skal drive folk i jordens vann for å bli billig. Men det er en forkynnelse for dem som har vært der. Det er altså en forkynnelse for dem som har blitt overbevist om synd. Og som derfor bekjenner sine synder. Bekjenner seg som det. Evangeliet for dem. For de som har ondt, står det. For de som har behov for lege og legedom, Det ikke de friske som trenger til lege, sier Jesus, men de som har vondt. De får høre dette også, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Du merker hva som står. Det er våre overtredelser, og det er våre misgjerninger. Det er virkelighet, altså. Det er nettopp det du har syndet, det er nettopp det du har gjort. Han ble knust for. Straffen lå på ham, og så kommer dette velsignet ordet, eller to ord, for at. Det viser altså en vilje som stiger fram her. Det var en som ville noe med dette her. For at vi, for at du, skulle ha fred. Altså det er en som står bak dette som skjer på Golgata, som skjer med Jesus. Han lar det skje med ham for at du skal ha fred. Da begynner du å ane Guds kjærlighet nettopp til deg, ikke sant? Han gjorde for at du skulle ha fred. Det er det som står her. Når jeg leser denne nye oversettelsen av Bibelen i kommer, så har de tatt bort disse to ordene. Og så har de formet det på en annen måte, som tar selve safta ut av det, altså. Det er forunderlig tid vi lever i. Disse to ordene er veldig, veldig viktige akkurat den sammenhengen her. For at Herren åpenbarer seg med det. Jeg gjorde det for at du skulle ha fred. Ikke sant? Ja. Og ved hans sår har vi fått legedom. Du er en. Hør først dette altså. Ved hans sår. Ikke noe annet altså. Ikke noe annet. Jeg har drivet så mye å leite etter det her i meg selv, jeg vet du, opp igjennom. Men kunne du finne legedommen der? Nei, det er ikke der vi har fått legedommen, det er ved hans sår. Da har vi lekt for Gud.
Ja.
Det er noe helt annet, vet du. Hva har du fått ved hans sår? Jo, så står det først, du har fått. Ikke at du skal få, men du har fått legedom. I disse sår som Jesus bærer på sitt legeme. Det er din legedom.
Takk, Jesus.
Ja. Husk, jeg leste et lite hefte for mange år siden av en enkel predikant. Han hadde gitt ut så lite hefte på egen hånd. Og da skrev han blant annet om dette her med Jesus sår, de han fikk for våre synder. Så sier han at han hadde de sårene etter oppstandelsen også. Og de går aldri mer bort. Og da sa evangeliet igjen gjennom det altså. Det blir sånne stunder, vet du, hvor du må prise Gud.
Ja.
På sitt hellige legeme, det evige legeme, bærer Jesus disse sårene, som er til din legedom. Det går aldri bort igjen. Derfor er det alltid legedom hos Jesus. Han lekte oss ved disse sårene. Og de bærer han altså i denne stund som vi sitter her. Hørte du det? Du som måtte ha ondt på grunn av denne iboende synden som gir seg så mange utslag i livet ditt. Liksom aldri, ting kommer liksom aldri ordentlig på plass. Ved hans sår har vi fått legedom. Og fått står det også. Det vil si at det er noe som ikke er gitt etter fortjeneste, men det er noe som er gitt deg uforskyldt. Uforskyldt av nåde. Det er også på grunn av de sår han fikk alene, at du har legedom. Når du en dag skal stå i himmelen og se han ansikt til ansikt, så skal du virkelig gå opp for deg helt og fullt. Hvor helt og fullt det skyldes han alene.
Ja.
Bare les i åpenbaringsboka og se hva de synger om. De synger kun om han som sitter på tronen av lammet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Alle folk og stammer og tunger og etter og så videre. Ingen som står der av noen annen grunn enn at han kjøpte dem til Gud med sitt blod. Det er så om vi gjør at vi ser det allerede nå, ikke sant? Det er eneste grunn til at du skal til himmelen der. På grunn av disse sår som er gitt til legedom. Jeg har opplevd mye i mitt liv som kristen, da har jeg opplevd mye underlige ting og bønnesår. Og kunne fortelle mye om det og tale i tunger og så videre, men jeg har ikke noen trøst av det, vet du. Det kunne være der i går, men jeg vet også hvordan det er i dag. Hvordan er det med meg i dag?
Ja.
Og til og med når jeg opplever sånne ting, bønnesvarer, Herren har gjort noe med meg, eller jeg får tale i tunger, eller hva det måtte være, Og så har jeg så snart for å ta ære av det, ta ros av det. Og hovmode meg ved det, altså. Til og med Paulus, altså den store forkynneren, og misjonæren og apostelen, han måtte ha en torn i kjødet. Hvorfor det? For at han ikke skulle opphøye seg av det han hadde opplevd. Ja. Hva var denne torn i kjødet? Det var Satans engel, står det, som var gitt ham fra Gud, altså. Til å slå meg i ansiktet. Skulle ikke tro Paulus drev å opphøyde seg? Jo, han har akkurat samme slag han som jo jeg, skjønner du. Samme kjødet. Ja. Ingen trøst av det, altså. Men, er det noe som aldri forandrer seg? Ja, det er Jesus Kristus. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han forandrer seg ikke. Den frelse som er gitt deg, vet du hva det står om den? En evig frelse, står det. Og så står det om en evig fred og en evig rettferdighet.
Ja.
Hvordan kan det være sånn? Jo, fordi den er i ham som er evig. Det forandres ikke. Jesus er som før. Men alt som skjer i vårt liv, det må være så åndelig og av Gud som det bare kan, men altså, du kan være frafall for alt du vet for det. Du må få feste blikket på Jesus. Se hva du har i ham. For det slår aldri feil. Vi snakket om disse her menighetene i åpenbaringsboka, bare les om de. Og hva som var virksomt blant mange av disse, altså. Det var nådegaver som det holdt, for å si det sånn. Og de prøvde falske apostler og avslørte dem. Altså. Det var massevis av nådegaver og så videre virksomt i disse menighetene. Men de var altså enten forkastet eller i ferd med å bli forkastet av Herren. For du har forlatt din første kjærlighet.
Ja.
Sant igjen? Du har altså forlatt det, du har gått bort fra det til noe annet. Det var åndelige ting du var opptatt med, men det var noe annet. Og til en annen sier han, altså, med andre ord, du har blitt så rik at du har ikke bruk for meg lenger. Du har selv blitt så rik at jeg har ikke bruk for en sånn som meg. Jeg står på utsiden av døra, banker eller vin. Ja. Hadde du sett en sånn menighet som Laodikea, så ville du sagt at du var velsignet den her. Der er jo alt virksom som vi ønsker skal være. Men så har du blitt så rik at Jesus ikke hadde plass der lenger. Han som er kommet for å frelse syndere. For de som ikke får det til, altså. Ja. Derfor så må du også alltid få se hen til disse såra i alle slags situasjoner, om du så skulle ligge utslått, som jeg sa, for tusende gang på grunn av noen synd. Så gjelder disse å ha i mente det vi sa om nødvendigheten av å bære god frukt. I det vi spør til slutt, altså, hvordan går det til? Når det ikke skjer med dette her å piske på oss, liksom å få oss til å være noe. Hvordan går det da til? Det åpenbare Jesus, Johannes 15, du kan lese vers 3-5 der, i det han forkynner dette salige budskapet. Dere er alt reine på grunn av de ord som jeg har talt til dere, sier han til disiplene. Dere er alt reine på grunn av de ord jeg har talt. Da kommer det igjen. Det er ikke de som hadde fått det til, altså, men ordet hadde renset dem for Gud. Og så sier han, bli meg, så blir jeg dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ikke gjøre selv det. Hvordan bærer et menneske frukt? Jo, at det blir i Kristus. Og som han sier et annet sted, bli min kjærlighet, altså bli dette som er åpenbart av evangeliet, så bærer det frukt. For der er Kristus virksom i et menneske. Ikke noe annet sted. Og det som blir sagt her, vet du, om det gode og det dårlige tre, skal vi bare ta det med sånn kort til slutt, folk. For det er ganske så avslørende det der. Da sier Herren altså, et dårlig tre kan ikke være god frukt. Og et godt tre kan ikke være dårlig frukt. Hører du hvor radikalt det er? Hvis treet er godt, sier han, så kan det ikke være dårlig frukt. Men hvis det er dårlig, da kan det ikke være god. Og da kan jeg spørre deg som er her i kveld, har du noen gang båret dårlig frukt? Ja, altså, er du et dårlig tre? og kan ikke bære god frukt. Ser du det? Altså, naturlig menneske kan ikke bære god frukt for Gud. Det umulig. Det måtte bare korsfestes, det legges i grav. Hvem det som bærer god frukt? Det Herren.
Ja.
Det han som det gode treet. Han kan ikke, han har aldri båret dårlig frukt og kan ikke heller. For han god. Det han som bærer frukt i den troende.
Ja.
Bare prøv deg på det. Det står der. Har du vist deg å være et dårlig tre ved at du har syndet? Så sier Herren ganske enkelt. Du kan ikke bære god frukt. Hadde du vært et godt tre, så hadde du ikke båret dårlig frukt. Sånn det. Det altså bare en redning fra denne øksa som ligger ved roten, og det tilflukten til Jesus Kristus, så nakne for egne gjerninger og fortjeneste som vi i virkeligheten For som vi kan lese her i Romerne 5-6, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid, for ugudelige, står det.
Ja.
Altså for syndere og fortapte, for de som har forbrutt seg mot Gud, til fastsatt tid døde Kristus for dem. Det hele frelsen, det. Gud har aldri krevd mer enn han fikk av Jesus, vet du. Det fikk han alt han ville ha. Som en løsepenge for meg og deg. Kjøpt fri. Det det som så velsignet, vet du. At prisen betalt, vi har altså kjøpt fri. Det betalt for oss. Og så kan du spørre da, den prisen som ble betalt for oss, går det an å komme med noen større pris enn det for å kjøpe oss ut av det? Nei. Nei, vi har kjøpt den høyeste prisen av mulig, Guds eget blod. Ingenting som kan kompensere det, for ikke å si, komme over det. Det skikkelig. Det i klippe. Det fast og sikkert. Davids rike nåde, den visse, står det i salmens bok. Sånn vi kjøpt fri. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for den uendelige nåde du har møtt oss med i ditt evangelium. Det som vittner om deg, Herre, og dette. Vi har sett oss selv, og vi vet, Herre Jesus, at vi kan aldri bestå i det hellige. Men du all vår hellighet, rettferdighet. Og vi priser og takker deg for det. Og du velsigner hver enkelt her inne i kveld, Jesus. At du blir værende i det, i denne sannheten som du har åpenbart.